Κεφάλαιο 7. Διότι αυτός ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, ιερέας του υψίστου Θεού, συνάντησε τον Αβραάμ όταν εκείνος γύριζε από τη σφαγή των βασιλιάδων και τον ευλόγησε. Και ο Αβραάμ του έδωσε 1/10 από το κάθε τι. Πρώτον μεν, το όνομά του μεταφράζεται «βασιλιάς δικαιοσύνης». Έπειτα δε αποκαλείται και «βασιλιάς της Σαλήμ», δηλαδή «βασιλιάς ειρήνης». Όντας χωρίς πατέρα, μητέρα ή γενεαλογία, χωρίς αρχή ημερών ή τέλος ζωής, αλλά εξομοιωμένος με τον Υιό του Θεού, παραμένει ιερέας για πάντα. Δείτε λοιπόν πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο άνθρωπος τον οποίο ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης, έδωσε 1/10 από τα πιο εκλεκτά λάφυρα. Είναι αλήθεια ότι, σύμφωνα με τον νόμο, εκείνοι από τους γιους του Λεβί, οι οποίοι λαβαίνουν το ιερατικό τους αξίωμα, έχουν εντολή να συλλέγουν δέκατα από τον λαό, δηλαδή από τους αδελφούς τους, παρότι και αυτοί είναι απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γενεαλογικά δεν προερχόταν από αυτούς, πήρε δέκατα από τον Αβραάμ και ευλόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις. Αναντήρητα, ο μικρότερος ευλογείται από τον μεγαλύτερο. Στη μία περίπτωση, αυτοί που λαβαίνουν δέκατα είναι άνθρωποι που πεθαίνουν, αλλά στην άλλη περίπτωση είναι κάποιος για τον οποίο υπάρχει η μαρτυρία ότι ζει. Και μπορεί να υποθεί ότι ακόμη και ο Λεβί, ο οποίος λαβαίνει δέκατα, έχει πληρώσει δέκατα μέσω του Αβραάμ, διότι ήταν ακόμη μελλοντικός απόγονος του προπάτορά του όταν τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Αν λοιπόν η τελειότητα ήταν εφικτή μέσω της λεβιτικής ιεροσύνης, διότι αυτή αποτελούσε χαρακτηριστικό του νόμου που δόθηκε στον λαό, ποια επιπλέον ανάγκη θα υπήρχε να εμφανιστεί άλλος ιερέας για τον οποίο αναφέρεται ότι είναι ιερέας με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ και όχι με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Ααρών? Εφόσον η ιεροσύνη υφίσταται αλλαγή, καθίσταται αναγκαίο να αλλάξει και ο νόμος. Διότι εκείνος για τον οποίο λέγονται αυτά προήλθε από άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν έχει υπηρετήσει στο θυσιαστήριο. Διότι είναι φανερό ότι ο Κύριός μας καταγόταν από τον Ιούδα, αλλά ο Μωυσής δεν είπε ότι θα υπήρχαν ιερείς από αυτή τη φυλή. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο φανερό εφόσον εμφανίζεται άλλος ιερέας που είναι σαν τον Μελχισεδέκ, ο οποίος έχει γίνει ιερέας όχι με βάση τη νομική απέτηση περισαρκικής καταγωγής, αλλά με βάση τη δύναμη μιας ακατάστρεπτης ζωής. Διότι υπάρχει η εξής μαρτυρία για αυτόν: «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ο Μελχισεδέκ». Ως εκ τούτου, η προηγούμενη εντολή παραμερίζεται επειδή είναι αδύναμη και αναποτελεσματική. Διότι ο νόμος δεν τελειοποίησε τίποτα, αλλά αυτό το πέτυχε η καλύτερη ελπίδα που προσφέρεται τώρα, μέσω της οποίας εμείς πλησιάζουμε τον Θεό. Επίσης, εφόσον αυτό δεν έγινε χωρίς να δοθεί όρκος, διότι υπάρχουν πράγματι άντρες που έχουν γίνει ιερείς χωρίς να δοθεί όρκος, αλλά αυτός έχει γίνει ιερέας με όρκο, τον οποίο έδωσε σχετικά με αυτόν εκείνος που είπε «Ο Ιεχωβά έχει ορκιστεί και δεν θα αλλάξει γνώμη. Εσύ είσαι ιερέας για πάντα». Γι' αυτό και ο Ιησούς έχει γίνει η εγγύηση μιας καλύτερης διαθήκης. Επίσης, ήταν πολλοί αυτοί που έγιναν ιερείς διαδεχόμενοι ο ένας τον άλλον, επειδή ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν ιερείς, αλλά εφόσον αυτός παραμένει ζωντανός για πάντα, η ιεροσύνη του δεν χρειάζεται διαδόχους. Επομένως, μπορεί και να σώζει πλήρως εκείνους που πλησιάζουν τον Θεό μέσω αυτού, επειδή είναι πάντοτε ζωντανός για να συνηγορεί υπέρ εκείνων. Διότι ένας τέτοιος αρχιερέας είναι κατάλληλος για εμάς, όσιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και εξυψωμένος πιο πάνω από τους ουρανούς. ανώμια με εκείνους τους αρχιερείς, αυτός δεν χρειάζεται να προσφέρει θυσίες καθημερινά, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και κατόπιν για τις αμαρτίες του λαού, επειδή αυτό το έκανε μία φορά για πάντα όταν πρόσφερε τον εαυτό του. Ο νόμος διορίζει ως αρχιερείς ανθρώπους που έχουν αδυναμίες, αλλά ο λόγος του όρκου που δόθηκε ύστερα από τον νόμο διορίζει έναν γιο, ο οποίος έχει τελειοποιηθεί για πάντα.